าเธอไม่ช่วยดึงฉันไว้คงหลงทางไปไหนแล้วตั้งนานชีวิตต้องผจญพายุฝนภัยผ่านใจบางๆมันทานทานไม่ไหวเธอนำพาฟันฝ่าทางมืดมิดเป็นเหมือนดังเข็มทิศชี้ทางไปทุกครั้งที่มือเธอจับมือฉันยิ่งมั่นใจจะต้องไปถึงจุดหมายเราสักวันอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออาจจะเดินลงทางทางกันอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออยากมั่นใจว่าเรายังไปด้วยกันขอร้องช่วยสัญญาอีกสักครั้งนี้เชื่อมันว่าไม่มีวันจากกันจะได้ไหมจับมือใจเหนียวใจเคียงเธอยามพบเจอปัญหาไม่เป็นไรถึงไหนไม่สำคัญบนทางฝันอันยาวไกลขอแต่เธอเคียงข้างไปตลอดทางขอแต่เธอเคียงข้างไปตลอด
ดีค่ะบันเทิงสุดสัปดาห์ค่ะเปลี่ยนวันแล้วก็เวลาใหม่ในสัปดาห์นี้นะคะวันเจอกันวันเสาร
์
เวลา
14
นาฬิกาถึง15นาฬิกาบ่าย2ถึงบ่าย3นะเวลาเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเวลาเป็นวันเสาร์นะคะ
เราจะต้องมาอ่านกันนิดนึง
ค่ะใช่ๆบางคนอัดก็ยังไม่ค่อยรู้ตัวนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเปิดกันด้วยเพลงอย่าปล่อยมือของศิลปินไม้เมือง
เราไม่แนะนำตัวเองเลยนะ
ลืมค่ะอ้อยค่ะวรมนต์ศิรินภคุณค่ะ
ผมมาทิพย์กลิ่นวิชิตครับ
ค่ะก็มาเล่าเรื่องสกู๊ปของพี่น้ำอ้อยแจ่มจิตที่ไปทำมาสกู๊ปลั่นทุ่งนี่จะพูดถึงศิลปินพื้นบ้าน
ใช่แล้วก็พูดถึงความบันเทิงหรือความสนุกสนานของที่เกิดจากคนพื้นบ้านหรือคนทั่วๆไปเนี่ยแหละ
ใช่แล้วสัปดาห์นี้
สนใจอะไรแล้วก็ไปตามเรื่องแบบนั้นครับ
สัปดาห์นี้ก็เลยมาด้วยเพลงไม้เมืองซึ่งคนในโต๊ะกรี๊ดกันมาก
เพราะ
เพลงพอแล้วก็
เปิดมานี่คล้ายๆว่ามานั่งร้องกันอยู่ในห้องส่งวิทยุตรงนี้เลยนะครับ
ใช่
แต่ไม่ใช่นี่คือเราไปอัดมาจากที่ร้อง
จริงตัวจริงเสียงจริงมานะคะพี่น้ำอ้อยไปตามมาคือมารำลึกกันสักหน่อยเพราะวันนี้ก้าวสู่ปีที่14แล้วนะคะของการเป็นศิลปินในวงการเพลงบ้านเราแล้วก็เป็นศิลปินเพลงสำเนียงล้านนาที่แบบว่ามีไม่ค่อยเยอะนานด้วยในวงการ
คือพูดว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มของฟกซองคำเมืองได้นะครับแล้วก็ตามกันมาก็ตามมาจากคุณจรัมโนเพชรนั่นแหละนะฮะก็จะมีอีกหลายวงนะแต่ว่าไม้เมืองก็จะถือว่าเป็นวงที่ดังที่สุดวงหนึ่งนะครับแล้วก็คนในภาคกลางหรือถ้าเป็นคนเชียงใหม่ก็จะบอกว่าคนทางใต
้
คนทางใต
้แล้ว
คนหน้าของคนเชียงใหม่ขึ้นใต้แล้วเขาก็จะมีชื่อเสียงหลายคนเคยได้ยินแน่นอนเสียงแบบนี้
ใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าขึ้นชื่อเรื่องความเป็นกันเองเข้าถึงง่ายด้วยพี่โอมเพราะพี่น้ำอ้อยที่ไปทำข่าวมาเนี่ยคือเล่าให้ฟังเลยว่าคือขี้อายกันมากแม้กระทั่งแบบเป็นศิลปินมา10ปีแล้วก็ยังรู้สึกว่าอายเขินอยู่ตอนที่ไปสัมภาษณ์เขาก็ยังบอกว่าแม้ก็ยังแบบตื่นเต้นอยู่เลยนะเนี่ยกับการที่จะได้ออกทีวีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าบรรยากาศค่ะถ้าใครได้ชมสกู๊ปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าบรรยากาศเนี่ยเขาก็จะถือไมค์เดินไปคุยกับแฟนเพลงด้วยความเป็นกันเองว่าถ่ายรูปได้นะคะมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะพูดเป็นคำเมืองตลอดนะค่ะแล้วก็เป็นเสียงเพลงรักสำเนียงล้านนาอย่างอย่าปล่อยมือเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเพลงที่โด่งดังที่สุดของเขานะคะ
ครับ
มาเล่าถึงจุดต้นกำเนิดของศิลปินกลุ่มนี้กันก่อนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขามาเล่นเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะดังด้วยแต่ว่าเริ่มต้นเล่นจากในร้านเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็เริ่มแบบว่ามีคนที่มาฟังเยอะขึ้นทีนี้ก็คือเอกลักษณ์น้ำเสียงของคุณอ้อมนะคะธีราพรบุญพรมเนี่ย ก็เข้าคู่ไงกับพี่กีตาร์ของคุณแม็กประเสริฐศรีกิจรัตน
์
ด้วยสไตล์การเล่นดนตรีโฟกซองเนี่ยคุ้นตาตั้งแต่เริ่มก้าวสู่วงการเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตล้านนาเนี่ยแล้วก็ยังเป็นคู่รักกันด้วยนะคะเป็นคู่ชีวิตกัน แล้วก็คือทีนี้พอดังขึ้นมาเนี่ยก็มีค่ายใหญ่ไปเซ็นสัญญานะมีอยู่กับแกรมมี
่ครับผม
ค่ะแล้วก็ไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นในการเดินสายแสดงตามร้านเล็กๆเนี่ยตั้งแต่25ปีก่อนเนี่ยก
็
ทุกวันนี้ก็เลยยังมีงานแสดงแบบนี้อยู
่ใช่เปิดหมวกถ้าเห็นในสกู๊ปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเล่นตามเป็น
ถนน
ตีเปิดหมวกถนนเมืองเนี้ยก็มีเหมือนกันนะฮะแบบใกล้ชิดมากศิลปินดังขนาดนี้นะ
ใช่เขาพี่น้ำอ้อยเขียนดีนะเขาบอกว่าเป็นศิลปินเนี่ยเขาถือว่าถนนคนเดินเชียงใหม่เนี่ยเป็นห้องรับแขกของบ้านหลังใหญ่ของเขาเลยนะ
ใครมาก็ต้องมาต้อนรับขับสู้นะ
ค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังสัมภาษณ์ของคุณธีรพรบุญพรมกับคุณประเสริฐศรีกิจรัตน์ค่ะว่าการเล่นบนถนนคนเดินเนี่ยทำไมถึงยังเล่นอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง
เปี้ยวมีความรู้สึกว่าบอกว่าเขาจะไปไหนก็ตามเจ้าเขาก็ยังกลับมานอนบ้านนั่นก็แต่งานเขาเริ่มตรงนั้นเนี่ยเจ้ามันเป็นการใกล้ชิดคนที่แบบใกล้ชิดที่สุดตอนที่เขาเคยมีบอกว่าเขาจะเดินทางไปไหนก็ตามอันนี้ก็คือบ้านเขาก็ต้องมายืนตรงนี้อยู่ดีแล้วถ้าเขาหายไปเนี่ยมันก็ปัจจัยอ่ะสู้เขายืนตรงนี้ดีกว่าคือยืนไปเรื่อยๆใกล้ชิดคนแค่ระยะ1เมตร2เมตร
วันไหนถ้าไม่ได้ไปนะครับจะรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกับว่าเพื่อนมาบ้านเรามาเชียงใหม่แล้วเราไม่ได้ไปต้อนรับคือเราอยู่มา14ปีถนนคนเดินตั้งแต่วันแรกนะครับ
นี่หล่อมาก
เหมือนเพื่อนมาแล้วไม่ได้ไปต้อนรับ
ใช่เป็นห้องรับแขกโอ้เลย
ใครไปถนนคนเดินตอนนี้นะครับ
ไปฟังได
้มองหากันเลยนิดหนึ่งนะครับเงี้ยหูฟังก็ได้เสียงหวานๆที่กล้าแบบโฟกซองคำเมืองได้ยินชัดเจนอยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็พูดถึงสำเนียงการร้องอีกนิดนึงก็คือเป็นสำเนียงของล้านนานะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของผลงานมาตลอดเนี่ยเขาเป็นแบบสบายๆนะคะนำประสบการณ์ที่สั่งสมสมัยทำเพลงใต้ดินเนี่ยเอามาร่วมออกแบบดนตรีด้วยตัวเองดังนั้นก็เลยแบบมีเอกลักษณ์อย่างเต็มที่ใช่ไหมพี่โอ๋
จริงๆต้องบอกว่าวงการเพลงโฟกซองคำเมืองเนี่ยเขาโอ้โหคือถือว่าในยุคนึงนะคือเฟื่องฟูมากนะครับมีร้านหนังสือที่ศิลปินโฟกซองคำเมืองตอนนั้นอ่ะคือยังไม่ดังในกรุงเทพไม่ดังในภาคอื่นนะครับไปฝากขายกันนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของด้วยก็คือคนที่เป็นเจ้าของร้านหนังสือเนี่ยก็คือคุณเตี่ยที่เป็นผู้จัดการของคุณจรัญมโนเพชรนี่แหละนะฮะแล้วก็เป็นที่ปลุกปั้นศิลปินโฟกซองคำเมืองหลายคนป
ั
จจุบันคุณเตี่ยก็มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครและมาดูพิพิธภัณฑ์ให้คุณจรัญที่นี่นะครับ
นี่นี่เองซึ่งถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับคำเมืองไม่ใช่คำเมืองสีเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปทางแนวแดนซ์แล้วนะเดี๋ยวนี้ก็เลยจะแบบว่าหาที่เป็นแบบอะคูสติกเบาๆที่ฟังในยามบ่ายๆอะไรเงี้ย
จริงๆก็ต้องตามยุคสมัยครับเพราะว่าต้องบอกว่าเมื่อประมาณสัก 30-40 ปีก่อนเนี่ยกระแสเพลงโฟกมาจริงๆนะครับมาจากทั้งเรื่องของบ๊อบดีแลนแล้วถ้าวงนะวงดนตรีไทยยุคนั้นเราก็จะมีอย่างอะไรอย่างชาตรีอย่างฟรีเบิร์ดอย่างเงี้ยจะเป็นโฟกซองเป็นเซาเทิร์นร็อกหน่อยอะไรแบบนี้นะครับ
แต่ว่าก็ยังมีเสียงกีตาร์นำเป็นหลักซอฟ
ใช่ไหมฮะคือขณะที่เมืองไทยกำลังกรุงเทพไม่เมืองไทยคือกรุงเทพเนี่ยกำลังฮิตโฟกซองเนี่ยทางเชียงใหม่ทางล้านนาเขาก็ฮิตโฟกซองเหมือนกันแต่เขาก็เอาโฟกซองเนี่ยมาผสมกับเรื่องของการขับซอการร้องต่างๆเอาตำนานเอาเรื่องเล่าต่างๆถ้าฟังเพลงคุณจรัญมโนเพชรนะเราก็จะได้ยินเรื่องของเป็นนิทานโบราณของเชียงใหม่การขับซอตำนานต่างๆมือพินตาบอดลุงตาคำอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ในโฟกซองคำเมืองซึ่งก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่วนเรื่องเพลงลูกทุ่งเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมี2กระแสก็คือ1ก็เป็นสำหรับกระแสแดนซ์สำหรับคนฟังลูกทุ่งที่เป็น
สยาม
วัยรุ่นหน่อยกับโฟกซองอีสานเพลงโฟกซองลู
กท
ุ่
งอ
ี
สาน
ที่ก
็
ใช่คนก็จะบอกว่ามีแฟนประจำเหนียวแน่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็ยังอยู่ได
้ทีนี้พูดถึงเรื่องคำเมืองเนี่ยพี่อมคิดว่ามันแบบเข้ากันด้วยไหมการคำเมืองที่แบบพูดหวานๆพูดซอฟต์พอมาเอามาอยู่ในบทเพลงแล้วมันก็เข้ากันดีอะไรอย่างนี้มากกว่า
ใช่ฮะใช่ต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าคนในเชียงใหม่อะไรเองเนี่ยเป็นเมืองที่มีความเป็นศิลปะมากนะฮะฉะนั้นเรื่องของดนตรีศิลปะงานแกะสลักงานไม้อะไรเนี่ยจะเกิดที่เชียงใหม่แล้วก็มีความสำคัญมากศิลปินดังๆหลายๆคนเนี่ยพื้นเพก็เป็นคนเชียงใหม่หรือเป็นคนทางภาคเหนือทั้งนั้นแหละครับ
ค่ะเป็นเมืองศิลปะเน
า
ะ
ใช่อันนี้ก็คือไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราฟังเพลงโฟกซองคำเมืองแล้วมันรู้สึกเย็นนะเย็นเหมือนอากาศมาเลย
มันกลั่นออกมาจากคงจะวิถีชีวิตของเขาแถวนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์กันอีกรอบนึงเพราะว่าสองคนเขาก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะว่าดนตรีพื้นเมืองเนี่ยสำคัญต่อเขายังไงบ้าง
ผมเป็นคนรักอนุรักษ์รักเครื่องดนตรีท้องถิ่นมากกว่าเครื่องดนตรีทั่วไปที่ไหนก็มีใช่ไหมครับสมมติว่า สมมติว่าอย่างสะล้อซึงหรือว่าคลุยหรือว่าปีอะไรต่างๆที่ภาคเหนือมีเราก็หยิบมาใช้อาจจะยากนิดนึงในเรื่องของการเรียบเรียงดนตรีเพื่อให้สเกลมันเท่ากับคีย์ของสากลเพราะว่าเครื่องพื้นเมืองกับเครื่องสากลจะไม่เหมือนกันอาจจะต้องมีการปรับจูนแต่เรายินดีที่จะพยายามทำเพื่อให้มันสอดคล้องและไพเราะแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่ผมได้ผมรู้สึกภูมิใจทุกเพลงว่าฝรั่งฟังฝรั่งเขาก็ชอบ
ต้องทำทุกอย่างเฮ้อความศรัทธาความงดงามเนี่ยเจ้าศิลปะเสียงเพลงแล้วก็ที่สำคัญต้องตัวตนของเขาเองซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนโบราณทั้งหมดสิ่งใหม่ๆนี่เขาก็คือต้องการอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้ตลอดเวลาใช้ชีวิตอยู่กับสองคนท้องว่าสองความรู้สึกเจาะแล้วก็ให้มันไปด้วยกันได้
แม้แค่ฟังผมก็รู้สึกเย็นขึ้นมาทันท
ีแต่เสียงพี่อ้อมนี่ฟังแล้วแค่พูดอย่างเพราะเลยอ่ะจริงๆ
ใช่แล้วก็อย่างที่บอกไงเขาแบบผูกพันกับศิลปะฉะนั้นสิ่งที่ถ่ายทอดมามีทั้งความเป็นศิลปะแล้วก็เป็นตัวตนนะของคนล้านนาคนเชียงใหม่ของเขา
ค่ะแล้วมีเพลงก็คือส่วนใหญ่เนื้อหาของเพลงเนี่ยก็จะเป็นเพลงรักที่เป็นแง่มุมบวกนะส่งกำลังใจให้ผู้ฟังนะคะอย่างพูดชื่อเพลงที่ดังๆกันมาก็เช่นเพลงอีกครึ่งของฝันนะขอเดินด้วยคนอันนี้ก็อาจจะโหดไปนิดนึงค่ะความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้นะคะ อย่าปล่อยมือนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็แต่งจากเสี้ยวชีวิตของทั้งคู่เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มด้วย2มือเปล่านะแล้วก็แบบว่าก้าวเดินในวงการทุกวันนี้ด้วยการที่ก็เล่นกีตาร์แล้วก็ทำสิ่งที่ใจรักมาตลอด
ครับผม
ค่ะแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลงสาวเชียงใหม่นะเพราะว่าอันนี้นี่ก็เป็นเพลงเด็ดของชาวเชียงใหม่เขาจากคุณจรัญ
สองคำเมือง
ใช่เป็นสำเนียงที่ไปถึงเมื่อไหร่นี้ต้องได้ยินกันนิดนึง
ครับ
ค่ะ มาจาก คอนเสิร์ตก็เลยอาจจะมีเสียงเขาพูดคุยกับแฟนเพลงบ้าง
แม่แต่ว่าก็เหมือนมาเล่นตรงนี้จริงๆนะเหมือนเราได้บอกว่าไปอยู่ในถนนคนเดินที่เชียงใหม่เลยนะ
เออใช่
ผ่านจากเรื่องสบายใจกันไป
ค่ะเรามาอยู่ที่เรื่องที่น่าหนักใจของวงการภาพยนตร์นี่ค่ะ
เรื่องที่แบบว่าแฟนหนังอาจจะต้องรู้สึกแบบ
อะไรกันอีกละเนี่ย
ตั้งตารอนะหลายคน อยากจะชมนะครับภาพยนตร์เรื่องสิ้นแสงฉานหรือ Twilight Over Burma
ค่ะแล้วก็คือก่อนหน้านี้ตอนต้นเดือนเนี่ยเราจะรู้เห็นกันเลยว่ามีข่าวสิ้นแสงฉานมานะแล้วก็ตื่นเต้นกันใหญ่เพราะดาราไทยก็ไปร่วมเล่นด้วย
ใช่แล้วก็ถ่ายทำเพิ่งมาฉายไปเป็นรอบประสมทัศน์ในประเทศไทยเนี่ยโดยสถานทูตออสเตรเลียเมื่อไม่นานนี้เองนะครับแต่ว่านะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาที่จริงๆแล้วเนี่ย Twilight Over Burma เนี่ยจะต้องเป็นหนังเปิดนะซึ่ง1ใน4หนังเปิดของเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยที่ยาวนิดนึงจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็มีกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นคนดูแลด้วยนะครับที่ต้องมาเปิดในเทศกาลนี้แหละวันที่6แต่ว่าโดนถอดอุ้มหายจากโปรแกรมไปเฉยๆเลยนะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีคนตรวจสอบกันมากมายก็จริงๆก็มีทางของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยอธิบดีเขาก็ออกมาชี้แจงประมาณหนึ่งว่าภาพยนตร์เรื่องไหนที่บังเอิญว่าถ้าเกิดมีเนื้อหาที่มันสุ่มเสี่ยงจะกระทบความสัมพันธ์หรืออาจจะมีปัญหาตามมาเนี่ยเขาก็จะไม่ฉายเขาให้คำตอบประมาณนี้เองฮะ
ทีนี้มาดูเนื้อเรื่องกันสิพี่โอมว่ามีเนื้อเรื่องยังไงมันไปกระทบอะไรของเขาถึงไม่ยอมไม่ฉาย
เอาเข้าจริงๆเนี่ย Twilight Over Burma เนี่ยเป็นเหมือนชีวประวัตินะครับอัตราชีวประวัติด้วยนะครับของอิงเง่ซาเจนนะครับเธอเป็นหญิงสามัญชนชาวออสเตรียนะครับที่พบรักกับเจ้าฟ้าจาแสงนะเป็นผู้ครองนครสีป้อในรัฐฉานที่เมียนมาเนี่ยแหละครับก็คือไปเรียนต่างประเทศด้วยกันเรียนไปก็คือรู้จักกันว่าเป็นแค่หนุ่มวิศวะมาจากประเทศอยู่เป็นคนเอเชียแค่นั้นแหละ แล้วก็ก็คบกันแล้วก็ชวนไปเที่ยวบ้าน
ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเป็นเจ้าชาย
รู้มาก่อนเลยว่าเป็นเจ้าชายของเมืองหนึ่งในรัชสารนั่นแหละครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็แต่งงานกันนะครับแล้วก็อิงเง่ซาเจนเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าหญิงของรัชสารนะครับก็คือเจ้าหญิงสุจันทรีนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือมันจบลงด้วยโศกนาฏกรรม
ยังไง
ก็คือว่าตอนหลังเนี่ยรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยประกาศยึดอำนาจใช่ไหมครับก็จะต้องจัดการชนกลุ่มน้อยต่างๆเนี่ยซึ่งเจ้าฟ้าจาแสงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกอุ้มหายไปนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทราบชะตากรรมนะครับว่าพระองค์เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งส่วนอิงเง่ซาเจนก็กับลูกก็ต้องหนีออกจากรัฐฉานไปกลับไปที่ออสเตรีย
ทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่
ยังมีชีวิตอยู่ครับก็ล่าสุดที่หลังออกมาฉายก็ยังมีเทรลเลอร์ที่อิงเง่ซาเจนตัวจริงๆนะครับเป็นตอนนี้เป็นหญิงสูงอายุละก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตอนนั้นไปเป็นยังไงทำเธอแปลกใจเลยทำไมชาวเมืองแบบมีเทศกาลอะไรกันไปถึงที่สีป้อปรากฏว่าเป็นเทศกาลต้อนรับการกลับเมืองของเจ้าชายเธอเพิ่งรู้ตอน
วินาทีนั้น
วินาทีนั้นเอง
ค่ะก็น่าจะยากอยู่เพราะว่าเขาก็อ้างว่าจะกระทบความสัมพันธ์ไทยเมียนมา
ใช่คือต้องบอกแบบนี้คือมันเกิดในช่วงที่องซานทูจีเพิ่งมาเมืองเยือนเมืองไทยไปหมาดๆแล้วก็กลับไปด้วย
อาจจะมีปัจจัยอีกหลายเรื่องที่ทำให้เกิดความไม่มั่นใจข
ึ
้นแต่คุณขาพอแบรนด์นี่รู้สึกจะดังกว่า ตอนปล่อยให้ฉายอีก
นั่นน่ะสิเพราะเอาจริงๆเนี่ยเทศกาลภาพยนตร์ที่ถ่ายทำต่างประเทศถ่ายทำในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีเนื้อหาจุดปัญหา
สวยงาม
แล้วก็ไม่ได้มีจุดประสงค์เรื่องการเมืองอะไรเลยครับที่เลือกเรื่องนี้มาเนี่ยเพราะเรื่องนี้เนี่ยถ่ายทำในประเทศไทยกว่า 80% นะฮะ
ค่ะ
นะครับแล้วก็นำแสดงโดยนักแสดงชาวไทยด้วยนะครับคือทวีฤทธิ์จุลทรัพย์คุณเป้นะครับประกบคู่กับดาวรุ่งของเยอรมนีเลยมาเรียอิริชสวยมากตัวจริงมาผมเห็นภาพผม
เคลิ้มทีเดียว
มีส่วนหนึ่งเองเล็กๆที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองแต่ว่าที่เกิดที่เมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะว่าTwilight Over Burma เนี่ยเคยโดนแบนแล้วนะครับที่เมียนมาบ้านเกิด
แม้แต่ถ้าเมียนมาออยยังพอเข้าใจนะพี่โอม
แต่ว่ามันในเทศกาล
เนี่ย
มันในเทศกาลนี้คุณฟังชื่อเทศกาลภาพยนตร์สิทธิมนุษยชนนานาชาติ
อย่างนี้นี่เอง
ใช่คือสมัยก่อนตอนองซานอยู่ในโดนจับขังเนี่ยพอหนังเกี่ยวองซานเนี่ยรัฐบาลทหารก็ยังเปิดให้ฉายได
้ค่ะ
พอองซานออกมาหนังเกี่ยวกับที่เรียกร้องสิทธิของชนกลุ่มน้อยบ้างทำไมฉายไม่ได้คนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับโดนวิจารณ์จาก NGO แล้วก็บรรดาคนในแวดวงภาพยนตร์พม่าส่วนหนึ่งเลยบอกว่าโอ้ยคำว่าสิทธิมนุษยชนในชื่อเทศกาลเนี่ยแค่ลมปากหรือเปล่าเออแค่ลมปากหรือเปล่า
ค่ะ
นะฮะก็เป็นแบบนี้แต่ว่ายังไม่จบนะครับในส่วนของเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย
ของไทยนี่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องเพราะถ้าพูดถึงเนี่ยสิ้นแสงฉายเป็นแค่หนังเปิดเทศกาลใช่ไหมแต่ว่าในเทศกาลน่าจะยังมีอีกหลายเรื่องที่ถ่ายทำในเมืองไทยและแน่นอนว่ามันไม่ได้ถ่ายทำด้วยเรื่องสวยงามไปชมวัดพระแก้วอะไรกันนี้ตลอดเรื่องแน่นอน
มีอีกสี่เรื่องคือจริงมีสี่เรื่องที่โดนแบนนะครับก็คือสิ้นแสงฉายไปนะครับแล้วก็มีพัทยาอันนี
้เรื่องพัทยาเป็นยังไง
เป็นหนังฝรั่งเศสเรื่องของถ้าใครดูเคยดู Hangover ฮะน่าจะนึกภาพออกเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ใช้ชีวิตเต็มเหนียวเลย
เต็มเมา
เต็มเหนียวเลย
แหมเมืองไทยมันเมืองบันเทิง
ใช่ครับเต็มเหนียวเลยก็มีหลายเหตุการณ์นะครับแล้วก็มี Happy Hour Paradise อันนี้เป็นหนังจากสวีเดนครับเป็นเรื่องของรัฐบาลสวีเดนเนี่ยให้บาทหลวงมาสร้างโบสถ์ที่ภูเก็ตนะฮ
ะ
แล้วก็ตั้งนานแล้วรู้สร้างเสร็จหรือยังรัฐมนตรีฮะเป็นรัฐมนตรีของศาสนาผู้หญิงมาตามว่าตกลงสร้างเสร็จหรือยังปรากฏไปเจอว่าบาทหลวงเนี่ยเอาเงินสร้างโบสถ์ไปเที่ยวหมดแล้ว
โถ แถมยังไปเอาเงินวัดนะคะไปเที่ยวอย่างนู้นอย่างนี้ซะอีก
ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ Detective Chinatown ซึ่งอันเนี้ยจะคล้ายๆกับLost in Thailand แต่ว่าก็จะเป็นแบบมืดกว่าด้านมืดกว่าหน่อยนึงนะฮะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตามหาเรื่องของคดีอาชญากรรมคดีฆาตกรรมในเมืองไทยแต่ว่าเป็นภาพยนตร์เบาสมอง
นะถึงจะทำแนวฮาๆก็ไม่รอดนะคะโดนแบนไปด้วย
ใช่ซึ่งจริงๆอ่ะเขาก็มีอันมาตอบนะครับบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะติดปัญหาเรื่องเจรจาลิขสิทธิ์การฉายนะครับแต่คนตั้งข้อสังเกตก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่า3เรื่องเนี่ยมันมีเนื้อหาแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางเรื่องอย่าง Detective Chinatown เนี่ยมีผู้แทนจัดจำหน่ายในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขนาดน
ั้นก็ควรจะได้ฉายในเทศกาลภาพยนตร
์
ถูกไหมฮะก็กลายเป็นเรื่องกันไปแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ติดตามม
า
จากการแบนเรียกว่าแบนไม่ได้สิการไม่ได้ฉายของภาพยนตร์สี่เรื่องนี้นะก็คือโดยเฉพาะเรื่องพัทยานะครับคือมีคนออกมาเปิดเผยว่าพัทยาภาพยนตร์เรื่องพัทยาเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ถ้าใครตอนจะฟังข่าวตอนปี2558เนี่ยก็จะจำได้ว่าจะมีเรื่องของกองถ่ายหนังนะที่เข้าไปถ่ายทำในวัดพุทธไทยสวรรค์น
ะ
ในตำหนักพระพุทธโฆษาจารย
์
แล้วก็ไปถ่ายทำอะไรไม่รู้เป็นฉากที่ไม่เหมาะสมข้างในปรากฏว่าคือภาพยนตร์
เรื่องนี้
แหละฮะเรื่องนี้แหละฮะก็คือมีการออกมาพูดกันว่าโอ้กลายเป็นว่าทำไมเวลาให้สถานที่ถ่ายทำเนี่ยไม่มีการ
ดูหรือเปล่า
ใช่ไม่มีการบอกเขาก่อนเลยว่าสถานที่ที่เป็นทางศาสนานี
่
ก็อย่าไปทำเรื่องราวอะไรแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ไปเซตพระตำหนักเนี่ยซึ่งแบบคนไทยเองยังไม่ได้เข้าชมนะครับให้ไปเป็นห้องพักในเกสต์เฮาส
์โอ้โหถ้าพูดถึงว่าเป็นห้องพักในเกสต์เฮาส์นี่ก็พอจะเดาได้เลยว่าจะทำอะไรอยู่ในนั้นบ้าง
เพียงแต่ว่าเอาถ้าเป็นห้องพักในเกสต์เฮาส์แล้วทำไมคุณไม่ถ่ายสตูดิโอก็ได
้ก็นั่นนะสิ
จะต้องไปเซต
ทำไมจะต้องมาแบบว่า
ใช่
เพื่อเข้ามาถ่ายทำใน
คือมันไม่มีความจำเป็นเลยไงฮะอันนี้ก็แน่นอนแหละก็เป็นส่วนหนึ่งเป็น2ประเด็นที่เราฝากไว้ละกันว่า1ก็คือเรื่องของการแบนเนาะมันอาจจะต้องมันจริงๆไม่ควรจะอ่อนไหวอะไรขนาดนี้นะขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันมีเรื่องอะไรที่เป็นไม่เหมาะสมเนี่ยจริงๆก็ถ้าคนดูหนังก็มีวิจารณญาณนะครับก็น่าจะสามารถปล่อยผ่านกันได้แล้วก็เรื่องของการอนุญาตนี่แหละก็ทางการไทยอาจจะต้องเตือนผู้ถ่ายทำทีมกองถ่ายทำนิดนึงว่าแบบไหนทำได้แบบไหนทำไม่ได้ซึ่งจริงแล้วทุกคนพร้อมจะฟังแหละครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้น
นั่นน่ะสิแล้วทีนี้คือเวลาที่เอาออกมาในเทศกาลแล้วมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีวิธีการจัดการที่ดีกว่านี้เน
า
ะ
ใช่ก็คือฉายได้แต่ว่าก็ปรับเงินหรือไปอะไรไหมเพราะว่ามันอาจจะผิดข้อตกลงหรือเปล่าก็ว่ากันไปอันนี
้ก็ว่ากันไปก็ถ้าเกิดว่าเรื่องไม่ดีนี่ก็ท่านทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นซะก็อาจจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ได้อะไรอย่างงี้อาจจะคิดกันแบบนี้ค
่
ะ
ใช่เพียงแต่ว่าแน่นอนคือมันก็สะท้อนอย่างนึงคุณประมวลว่าเรื่องของการเซ็นเซอร์หรือการเกี่ยวภาพยนตร์เนี่ยในไทยนี่ดูค่อนข้างมีความอ่อนไหวมากแล้วก็กลับไปกลับมานะในบาง
เรื่องทำได้บางเรื่องนี่อ้าว ก็อยู่ดีๆก็ไม่ได้ซะอย่างนั
้
น
ใช่ในบางยุคบางสมัยเนี่ยมันก็ดูเหมือนก้าวหน้ามากมีความเปิดมากแต่ว่าผ่านมาอีกไม่ใช่เป็นปีหรือ10ปี5ปีนะ 2-3 เด
ือน
ก็เกิดปัญหาอะไรแบบนี้อีกซึ่งมันก็แบบแหน
พูดได้ยากเหมือนกัน
น่าหนักใจแล้วก็เป็นถือว่าเป็นกรรมของแฟนหนังกันไปครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครจะดูสิ้นแสงฉานเนี่ยก
็
จริงๆมี NGO ในเมียนมาบางส่วนเองเนี่ยเขาก็มีการโพสต์คลิปก็ไปดูได้อยู่แต่ว่าอรรถรสก็คงจะ
ไม่เหมือนกับชมโรงภาพยนตร์
ใช่เพราะความละเอียดมันก็จะต่ำนะฮะดูไม่ค่อยดีภาษานี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือยังไงหรือเป็นภาษาเยอรมันหรือเปล่าที่ตอบไม่ได้
ก็ลองดูกันไปก็มีตอนที่มีข่าวก็ดูเหมือนหลายคนก็ตื่นตัวนะอยากจะเห็นเหมือนกันนะว่าเป็นยังไง
แล้วเรื่องมันคลาสสิกไงคุณวรมน
ค่ะ
แล้วมันเรื่องเกิดขึ้นจริงเรื่องสามัญชนกับเจ้าชายอ่ะ
ใช่กับเจ้าชายแล้วโดนสุดท้ายดันเป็นโศกนาฏกรรมซะอีกโอ
้เออ
โถ
โอดกันไปครับตามระเบียบ
ค่ะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาชวนคุยกันเรื่องที่พี่อาทิตย์น่าจะชอบนะคะเรื่องของครบรอบ70ปีวิกินี่เดี๋ยวสักครู่ค่ะ
ตั้งแต่12กรกฎาคมนี้ไทย PBS เปลี่ยนการส่งสัญญาณทีวีระบบเดิมที่จังหวัดพะเยาและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสามารถรับชมไทย PBS ได้ที่ช่องหมายเลข3ในระบบใหม่ระบบดิจิตอลทีวีที่คมชัดกว่าทั้งภาพและเสียงฟรีสอบถามเพิ่มเติมโทร02790-2314
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebookและโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
แล้วมีอย่างที่ไหนครับจะไม่ให้ซ่อมฝายชะลอน้ำ
ลุงดังอีก2นัดแล้วลุงกวินเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันจะเข้าไปดูก่อนนะ
โธ่แล้วกลืนน้ำตาไม่อยู่ได้จริงๆ
ยายใบที่ดินสักกระบิฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาเอาของยายใบไปนะติดตามรับฟังบ้านน้ำขั้นคลองรักทุ่งขวัญได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี
้ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่ออยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ทำดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
Afraid to come out of the locker. She was afraid that someone tell the people what she wore.
It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the locker she wanted to stay.
Two, three, four, stick around, we'll tell you more.
Bum, 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 bum.
She was afraid to come out in the open, so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on a shelf.
Two, three, four, tell the people what she wore.
It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the blanket she wanted.
Stick around, we'll tell you more.
Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and the poor little girl's turning blue.
Two, three, four, tell the people what she wore.
It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the water she wanted to stay.
From the locker to the blanket, from the blanket to the shore, from the shore to the water,
guess there isn't any more.
เปิดมาสนุกสนุก
ย้อนยุคเก่านิดนึงฮะแต่ชื่อเพลงน่าสนใจมากคุณประมนคุณประมนอ่านชื่อเพลงนี้ผมอ่านไม่ได้จริงยาวมาก
Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini นี่ทับจะแรปเอาทีเดียว
แปลเป็นภาษาไทยครับ
โอ้ขอผ่านได้ไหม
Itsy Bitsy มันก็เล็กนะเล็กๆ Teeny Weeny นี่เล็กลงไปอีกนะฮะ Polka Dot เป็นบิกินี
่แบบว่าลายจุดลายจุด
บิกินี่ลายจุดตัว
สีเหลือง
ๆตัวเล็กจิ๋วอะไรแบบนั้นเป็นต้นนะฮะ
แหมก็คือว่าเป็นเพลงที่ดังในยุคนั้นนะ1960นะคะที่ปล่อยเพลงนี้ออกมานี่โอ้โหเปรี้ยงปร่างมากค่ะพี่โอมที่เอามาเพลงนี้มาเปิดก่อนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของฉลอง70ปีบิกินี่กันแล้วเพลงนี้ก็พูดถึงเรื่องของบิกินี่พอดีมาประจวบเหมาะกันค่ะเพราะว่าเพลงนี้นี่พูดกันถึงว่าแหมมันเขาล้อสาวนางนึงที่อยากจะใส่บิกินี่แต่ว่าไม่กล้าจะเปิดเผยตัวนะคะ
บิคือมันเฮ้ยมันตัวเล็กจังเลย
เออใช่
ก็อะไรนะคุมผ้าห่มมา
เออมีเพลงนี่แบ่งเป็น3ท่อนนะแต่เป็นแบบว่าสาวน้อยนะคะก็แบบว่าเปลี่ยนชุดบิกินี่เสร็จแล้วไม่กล้าออกจากล็อกเกอร
์โป๊ะไป
อย่างไงดีนะเนี่ยปรากฏว่าท่อนที่2ก็บอกว่าเนี่ยก็โอ้โหอุตส่าห์
ไปถึง
ชายทะเลได้แล
้
วคลุมเสื้อเอาไว้ก่อนสุดท้ายลงทะเลจนได้ไม่กล้าขึ้นจากน้ำก็เป็น
ของใหม่จริงบิกินี่ในยุคนั้นว่า
ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเพลงนี้พอออกมาเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงที่คนเนี่ยไม่กล้าใส่บิกินี่แต่พอมีเพลงนี้ออกมาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันก็น่ารักน่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเอามาใส่กันได้นะคะ
ครับ
ก็ถ้าเกิดว่าพูดถึง70ปีเนี่ยมาถึงทุกวันนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนนะโอ้โหพวกหนุ่มๆอาจจะดูกันเพลินเลยทีเดียว เพราะว่าต่างก็โพสฉลองภาพวันนี้ด้วยการที่โพสภาพตัวเองใส่บิกินี่กันนะคะ
ใครฟังอย่างนี้นี่ยังสามารถมีเวลาไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตย้อนหลังได้นะครับว่าเขาฉลองกันยังไงบ้าง
ค่ะก็มีอย่างเช่นฮาริบารีนะคะที่เคยเป็นสาวบอลมาก่อนแล้วก็มีฉากขึ้นจากน้ำอันโด่งดัง
ก็เรียนแบบออซูล่า
อะไรอย่างนี้ก็มาโพสต์ภาพตัวเองนะคะมีเคทฮัดสันก็พ่วงๆกับลายธงชาติซึ่งเป็น4กรกฎาคมนะคะที
่เป็นวันชาติ
ว
ัน
ชาติของสหรัฐอเมริกาก
็
2 in 1ไปเลยนะคะโพสต์ภาพกันอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอีกหลายคน
แบบนักคอสเพลเยอร์ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นนี่บิกินี่ขาวมากจริ
งค่ะแม่ไม่รู้ซักด้วยน้ำยาอะไร
นะคะก็คือพากันโพสต์กันใหญ่เลยนะคะแบบเป็นการอะไรนะเป็นร่วมเฉลิมฉลองวันแห่งการประดิษฐ์ชุดว่ายน้ำ2ชิ้น
เมื่อกี้เราบอกคนว่าอะไรนะวันชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยวันที่4
ค่ะ
วันบิกินี่นี่ติดกันแล้ววันที่5
วันที่5นะคะ
เป็ น
วาระฉลองครบรอบ70ปีนะคะ
ค
เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของหลุยเลอาค่ะนักออกแบบยานยนต์
เกี่ยวอะไรกับชุดว่ายน้ำเนี่ย
และเสื้อผ้า
อ๋อโอเค
เขาบอกว่าเป็นออกแบบยานยนต์ด้วยแล้วก็เสื้อผ้าด้วยนะคะเขาบอกว่าจุดกำเนิดของบิกินี่เนี่ยเล่าก็คือเขาบอกว่าอยากจะออกแบบชุดที่สาวๆเนี่ยจะอาจสามารถจะอาบแดดได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นวันพีซหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาใส่ชุดเต็มกว่านี้นะ
แล้วก็จะมีเป็น
โอ้โห
เป็นลายเป็นแขนเป็นอะไรอย่าง
นี้เป็นแขนเป็นอะไรอย่างนั้นเลยแล้วก็อาจจะวนกลับมานะคะแต่ก็ไม่เท่ายุคนั้นจริงๆเพราะยุคนั้นนี่ใส่กันเป็นชุดแบบเหมือนกับชุดเดินตลาดทั่วไปเลยทีเดียวนะ
ครับคือไปคุณเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีใคร
ก็ยังปกปิดมิดชิดอยู่ทีนี้เขาก็เลยออกแบบว่าเออเนี่ยเผยผิวหน่อยจะได้อาบแดดได้อย่างสะดวกนะคะก็เลยเปิดเผยเรือนร่างในส่วนกลางลำตัวแล้วก็ตั้งชื่อตามเกาะปะการังบิกินี่อะทอลนะคะ
ครับ
เป็นสถานที่ทดสอบนิวเคลียร์เป็นครั้งแรก
เกี่ยวกันสุดๆ
ตลกมากนะคะแล้วก็นางแบบบิกินี่คนแรกเนี่ยก็ฮาอีกเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีใครกล้าใส่นะคะเขาก็เลยต้องใช้มิชลินเบอร์นาร์ดินี่นะคะนักเต้นระบำเปลื้องผ้าในยุคนั้นมาใส่แทนต้องว่าจ้างมาเป็นพิเศษเพราะว่าตอนนั้นไม่มีนางแบบคนไหนกล้าพอจริง
ๆครับปัจจุบันนี้แล้วก็อ่ะ
โอ้โหเป็นมุมกลับเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยก็มีโหคนเขียนจดหมายมาชื่นชม 50,000 ฉบับทีเดียว
ผมมั่นใจว่าผู้ชายล้วน
ๆค่ะแล้วก็แต่ว่าชุดที่เปิดเผยสะดือของผู้หญิงให้เห็นเป็นครั้งแรกนี่คือเป็นครั้งแรกนะ
ครับ
ก็เลยถูกต่อต้านอย่างแพร่หลายแล้วการที่ถูกต่อต้านเนี่ยก็หลายๆเรื่องเลยนะสำนักวาติกันเนี่ยประณามว่าเป็นบาปกันเลยทีเดียว
ยุคนั้นนะฮะ
สวมชุด
ต
้
องบอกก่อนว่ายุคนั้นนะครับถูกแบนในอิตาลีสเปนโปรตุเกสแล้วก็กลายเป็นชุดแต่งกายที่ถูกควบคุมนะครับคือไม่ใช่ว่าแต่งกันได้ทุกที่นะ
ใครจะใส่เนี่ยก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์ก่อน
ใช่
ค่ะ
ในที่พูดถึงเนี่ยคือออสเตรเลียแล้วก็ในหลายรัฐในสหรัฐอเมริกายุคก่อนนะครับรวมถึงมีการประท้วงด้วยในการประกวดมิสเวิลด์นะครับครั้งแรกเมื่อปี1958
ค่ะ
ใช่ไหมฮะ
ว่าจะไปสวมมงกุฎให้กับนางงามในชุดบิกินี่นี่มันเป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะหลังจากนั้นผู้ชนะเวทีมิสเวิลด์เนี่ยก็ห้ามสวมใส่บิกินี่แต่นั้นเป็นต้นมา
ขนาดนั้น
ค่ะ
ขนาดนั้นเลยกันเลยทีเดียว
ค่ะก็ปรากฏว่าพอออกมาแรกๆแม้จะโดนต่อต้านในขนาดนี้เนี่ยก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะคะกระแสปฏิวัติทางเพศในสังคมเนี่ยก็มีส่วนช่วยด้วยว่าเอาผู้หญิงอยากจะใส่อะไรก็ควรจะใส่ได้สินะคะ
ทำไมต้องให้ผู้ชายหรือใครสังคมมันกำหนดว่าผู้หญิงใส่อันนี้ได้ใส่อันนี้ไม่ได้ทำไมล่ะ
นั่นนะสิแล้วก็อีกปัจจัยสำคัญนะคะก็คือวงการภาพยนตร์พี่โอม
ครับ
สมัยนั้นนี่ต้องนางเอกดังมาริลินมอนโรนะคะ
โอ้โห
แล้วก็อ
ี
ก
บาโด
บิจิตบาโดนะคะ
โอ้โหสุดมากครับคุณละมนฮะ
ใช่
สองคนนี
้ตอนนั้นเขายังนิยมสาวๆที่อบอวบกันอยู่ใช่ไหมคะ
แต่ก็ยังถือว่าสองคนนี้ก็คือภาพของสองคนนี้เวลาในบิกินี่เนี่ยเป็นภาพที่แบบนักสะสมทุกเนี้ยจะสะสมมาหามาสะสมกันมากนะครับเพราะว่าเป็น1เป็น2ผู้เป็น1ใน2คนที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็ใส่บิกินี่ก็สวยด้วยเหมือนกัน
ใช่นะคะแล้วก็เขาบอกว่าที่สุดของฉากบิกินี่เนี่ยที่สวยที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฉากโชว์เรือนร่างที่ชายทะเลในชุดบิกินี่สีขาวของใครนะคะ
เออซูล่าแอนเดรสครับผมพยายามพูดเมื่อตอนต้นข่าวไปแล้วตอนคือถึงขนาดว่าในเจมส์บอนด์เวอร์ชั่นเอานำกลับมาทำใหม่เนี่ยก็ต้องเอาฉากเนี้ยมาโดยให้ฮาร์ลีย์เบอร์รี่เนี่ยเป็นคนโผล่ขึ้นมา
ใช่ก็คือถ้าออยอ่ะจะคุ้นในชุดของฮาร์ลีย์เบอร์รี่มากกว่าแล้วก็จะเป็นชุดที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็เดินแบบยักย้ายสายสะโพกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับคือเป็นช็อตที่เรียนแบบกันมาแทบจะช็อตต่อช็อตนะครับแบบอัลตูล่าแอนเดรสที่อัลตูล่าแอนเดรสเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ใส่บิกินี่แล้วสวยมากเหมือนกันแล้วเธอเคยเล่นเหมือนบทที่ต้องใส่บิกินี่เนี่ยบ่อยมากเหมือนกันนะ
จากเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าพี่โอม
น่าจะด้วยนะครับแล้วก็ฉากที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นชุดบิกินี่สีขาวในยุคนั้นซึ่งมันน่าตื่นตะลึงมากเพราะว่าปกติเขาควรจะใส่สีเข้มๆกันใช่ไหม
เออ
แต่นี่แบบพอเป็นสาวบอลมันจะมีความก๋ากันม
ี
ความแบบเข้มแข็งอะไรอยู่ใส่ชุดสีขาวขึ้นเลยสื่อถึงความยั่วยวนทุกคนก็เป็นช็อตในฝันน้องชายนุ่มหลายคนในยุคนั้นเลยทีเดียว
แล้วก็มีอีกคนนึงสตาร์วอร์นะคะเจ้าหญิงเลอาคนนี้นี่โอ้โหออกมาครั้งแรกนี่ชุดปกปิดมิดชิดมากกับทรงผมครัวซองสองข้างอะปรากฏว่ามันจะมีช็อตนึงที่โดนลักพาตัวไปจากเจ้าหญิงเนี่ยต้องไปเป็นแบบว่าชุดบิกินี
่เหมือนเป็นนางทาสหรืออะไรประมาณนั้น
เหมือนเป็นนางทาสดิสนีย์ทนไม่ได้แบน แล้วก็ประกาศอีกบอกเลยนะคะว่าจะไม่ทำของเล่นในชุดบิกินี่นี้เด็ดขาด
โอ้นักสะสมก็ตั้งตาคอยนะ
ใช่แต่ว่ามันเป็นชุดที่ดังมากจริง
ใช่ครับ
ออยนะจะบอกเลยอันนี้เมากันว่าแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยออยนี่ไม่เคยเห็นเจ้าหญิงเลอาสวยเลย เพราะว่าแบบมันถึงในยุคที่เราดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะมีคนที่แบบว่าเออหน้าตาแบบสวยผุดผาดมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยซะจนเนี่ยพอไปเห็นภาพชุดที่ถ่ายโปรโมทนะคะจะหญิงเลอาในชุดบิกินี่แล้วก็เล่นน้ำทะเลตายแล้วน่ารักมากหลังจากนั้นก็โอ้โหเจ้าหญิงเลอานี่น่ารักจริงๆด้วย ค่ะก็คือเข้าใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีอีกคนนะคะราเคลเวลส์นะคะจากนางเอกจากหนัง1 billion years BC นะคะเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้หญิงที่สวมบิกินี่ได้สวยที่สุดในโลก
เป็นแนวคนป่านิดนึงก็เป็น
ทำไมต้องทำเสียงขนาดนี้
ก็ผมหนังเสือหนังอะไรไปนะครับซึ่งแต่ว่าจริงๆเธอคือเนี่ยที่พูดมาเนี่ยมาริลีน มอนโรบริจิตบาโดโอซูล่าแอนเดสลาเคลเวลส์เนี่ยโอ้โหคือ 3-4 คนที่แบบผ
ู้
ชายยุคนึงนะฮะก็จะมีรูป4คนเนี้ย
ฝาบ้านเลย
ฝาบ้านไว้ร้านตัดผมบางร้านเนี่ยยังมีอยู่เลย
ค่ะแล้วก็เป็นแบบน่าจะเป็นคนนำแฟชั่นนะไม่ว่าจะเป็นปากเป็นผมเมคอัพแบบไหน
พูดถึงเซ็กซิมโบเนี่ย4คนนี้ก็ต้องหลุดมาทุกครั้งไปฮะแม้ว่าตอนนี้ก็จะอายุอนามเยอะๆกันแล้วบางคนก็ลาจากโลกนี้ไปแล้วด้วยแต่ว่าก็คลาสสิก
ทีนี้มาดูในยุคโรมันเนี่ยเขาบอกว่ามีหลักฐานยืนยันเหมือนกันนะคะพี่โอมว่าสตรียุคนั้นเนี่ยใส่เสื้อผ้า2ชิ้นระหว่างการเล่นกีฬาดังนั้นการสวมใส่บิกินี่นี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่มนุษยชาติมานาน เป็นพันปีแล้วก็ได้นะ
อันนี้คล้ายๆแถนะเพราะจริงๆแล้วในโรมันเวลาผู้ชายสมัยก่อนเขาเล่นกีฬากันอะ
ใส่บิกินี่ด้วยหรอคะ
เขาไม่ใส่บิกินี่เขาไม่ใส่เลยฮะ
จริงเหรอคะ
เขาไม่ใส่เลยฮะไปดูภาพตาม
ไม่เป็นไส้เลื่อนกันหรอนี่
อันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะมีอายุอยู่จนถึงได้เป็นไส้เลื่อนกันหรือเปล่าเพราะว่าการแพทย์ไม่ค่อยดีเพียงแต่ว่าก็จะมีตามพวกภาพฝาผนังหรือภาพบนถ้วยโถโอชามที่มาจากยุคโรมันเนี่ยเขาก็แก้ผ้าเล่นกีฬากันเป็นปกติฮะถ้าผู้หญิงใส่2ชิ้นนี่ก็ถือว่าจะแท้ได้ไหมว่าเป็นบิกินี
่ค่ะอย่างนี้นี่เอง
แต่ว่าก็โอเคล่ะก็ถือว่ายกประโยชน
์ถ้าจะพูดให้เขามันก็เขาได้เนาะค่ะก็เอามาตัดภาพมาปัจจุบันค่ะการสวมใส่บิกินี่นี่ก็ได้รับความนิยมจากสาวๆทั่วโลกจนเริ่มจะรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะมันเกินบิกินี่ไปหรือเปล่านะคะก็บางคนก็แหมเป็นผ้าเตี่ยวผ้าเต๋ออะไรกันไปนะคะ
ครับ
ก็เปิดเผย Global Industry Analysis ค่ะเปิดเผยว่าปี2012เนี่ยยอดขายบิกินี่เนี่ยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยมีมูลค่าเกือบ 300,000 ล้านบาทเลยทีเดียวจะทะลุหลัก 600,000 ล้านบาทในอีก2ปีนี้นะคะแล้วก็บิกินี่นี่ยังเป็นชุดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหลายประเภทด้วยกีฬาแบบชายหาดนะวอลเลย์บอลนะคะกรีฑาเพาะกายอะไรอย่างนี้ก็เป็นชุดกีฬากันไป
แต่จริงต้องซื้อชุดกีฬานะฮะถ้าซื้อบิกินี่จริงๆนี่หลุดแน
่ๆ
หลายๆอย่างนะ
ไม่ปลอดภัย
ไม่ปลอดภัยคร
ับ ค่ะก็คือแล้วก็มีการใช้บิกินี่ในอีกแบบทำหลายๆอย่างนะออกแบบแบบหลายแบบใช่เช่นไอบิกินี่
ไอกินี่
บิกินี่ชุดแรกของโลกที่สามารถชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ไปกันใหญ
่ทำไมคุณไม่ใช้ power bank
ก็อาจจะแบบว่าเดินวิ่งเล่นชายหาดโดยที่ไม่ต้องพกอะไรเยอะ
แล้วค
ุ
ณก็สายเสียบใส่บิกินี
่เสียบ iPhone ได้เลยทีเดียว
สร้างสรรค์จริง
ๆนะคะส่วนบิกินี่ที่แพงที่สุดในโลกเนี่ยเป็นผลงานการออกแบบของซูซานโรเซนนะคะประกอบด้วยเพชรกว่า150กรัตประเมินมูลค่าได้สูงกว่า 1,000 ล้านบาท
จะใส่ไปเดินที่ไหนนี่อย่าบอกใครนะ
แต่พี่โอมนี่จะพูดให้ฟังว่าเป็นเรื่องของแฟชั่นนะชุดบิกินี่นี่ใส่แล้วดู
ไอ้นี่แฟชั่นไหม
นิดนึงเขาบอกพูดถ้าผู้หญิงนะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเขาบอกจะกลัวใช่ไหมจะใส่แล้วโชว์หน้าท้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็เลี่ยงไปใส่ชุดวันพีซแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยชุดที่ใส่แล้วโชว์ผู้หญิงโชว์ความหุ่นสวยได้มากกว่าเนี่ยคือชุดบิกินี่นะคะเพราะว่ามันเว้นช่วงเอว
จะทำให้เห็นว่ามีเอว
มีส่วนเว้าส่วนโค้งถ้าวันพีซนี่ก็แบบ
ก็อาจจะ
เป็นแท่ง
กระดานเฟิร์มบอร์ดหรือเปล่าม
ันไม่มีแบบว่าจุดที่สายตาที่จะเห็นได้เองอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เรื่องสัดส่วนก็อาจจะบิกินี่จะช่วยได้มากกว่า
ใช่แต่ปรากฏว่าในยุคนี้เนี่ยดูเหมือนว่าหลายๆคนเนี่ยก็ชอบชุดวันพีซมากกว่าเช่นบียอนเซ่อะไรอย่างนี้ที่เวลาออกแบบนี่ก็จะดูแบบสปอร์ตนะคะเขาจะเน้นเป็นชุดว้าวขาสูงมากกว่าเป็นชุดบิกินี่อะไรแบบนี้
สับเทคนิคเขาเรียกไฮคัทนะคุณบอล
โอเคโทษทีไม่ใช่
ทำไมผมรู้ล่ะผมใช่เหรอ
นั่นน่ะสิคะค่ะก็อะไรแบบนี้นะคะ
ครับ
ก็
หอมปากหอมคอ
ใช่แล้วก็มา
อีกข่าวนึง
นะคะมารำลึกความหลังกันอีกนิดนึงด้วยเพลง Wannabe นะคะเขาบอกว่าพูดถึงตำนานเกิร์ลกรุ๊ปวงยุค90เนี่ยพี่โอมต้องมีกรุ๊ปนี้แน่นอน Spice Girl นะคะที่ส่งเพลงฮิตอย่าง Wannabe นะคะเป็นเพลงฮิตที่แบบว่าขึ้นอันดับ1ใน37ชาร์ตเพลงทั่วโลกนะคะผ่านไป20ปีเพลงนี้กลับมาอีกครั้งที่จะชวนคุย
กลับมาอีกเหรอฮะ
พูดอย่างนี้หมายความว่าไงพี่โอม
เปล่าๆก็แบบโอ้โหมันมาหลายรอบไง Spice Girl จะมาทีก็ต้องวันนาบีกันที
ไม่ได้กลับมาขนาดนั้นแต่เขามีการเขาเรียกว่ารีครีเอทนะคะหรือว่าเอา MV มาทำใหม่แต่ว่าเป็นในแบบของอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ขององค์กรสหประชาชาตินะคะเขาก็เอาเพลงวันนาบีเนี่ยมายกระดับจากป๊อปใสๆเนี่ยมาเป็นเพลงเสริมสร้างพลังของผู้หญิง
เพราะจริงๆ Spice Girl เองเนี่ยมันมีภาพลักษณ์หนึ่งที่น่าสนใจเพราะเขาเหมือนแบบว่า
empowering power
girl power นะแล้วก็เป็นแบบเหมือนแบบเติมพลังให้ผู้หญิงด้วยพออันนี้ก็ดูเหมือนจะทำให้ไอ้ความฉูดฉาดของช่วงนั้นนะมันเปลี่ยนเป็นพลังที่สำหรับคนอื่นได้เหมือนกันอย่างนั้นนะ
ใช่ค่ะเขาเป็นอันนี้เป็นแคมเปญ global goals นะคะขององค์กรสหประชาชาติเอาเพลง Wannabe ของ Spice Girl เนี่ยมาทำมิวสิกวิดีโอใหม่แล้วก็แหมขนทัพศิลปินหญิงชื่อดังจากทั่วโลกนะคะเช่นแจ็คเกอรีนเฟอร์นันเดสนะคะลาลาสาวจากบอลิวูดเนี่ยมีวง MO วงสามสาวทริโอจากอังกฤษนะคะศิลปินจับอีกเพียบเลยจากไนจีเรียแอฟริกาใต้สหรัฐอเมริกาแคนาดาเนี่ยเขามาร่วมเต้นกันแล้วถ้าใน MV เนี่ยถ้าใครได้เห็นผ่านตานะคะก็จะเห็นเลยว่าไอ้พวกป้ายต่างๆเนี่ยเขาก็จะพูดถึงประเด็นที่เป็นเรื่องราวสิทธิผู้หญิงที่ยังเรียกร้องกันมาตลอดนะคะไล่ดูก็เช่น เรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศนะคะการหยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงมีเลิกประเพณีคลุมถุงชนในเด็กซึ่งยังเป็นปัญหา
ใน
หลายประเทศที่ยังมีธรรมเนียมนี้อยู่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความเท่าเทียมด้านการศึกษาและค่าแรงด้วยซึ่งขนาดที่ฮอลลีวูดนี่ก็ยังมีเรื่องนี้อยู่ยังถกเถียงกันอยู่เหมือนกันนะคะ
ครับก็อันนี้ก็เหมือนเนื้อเพลงนะเขาก็บอกว่า if you wanna be my lover ใช่ไหมแทนที่จะบอกว่าไปตามเดิมคุณทำประเด็นพวกนี
้
แก้ไขให้ได้สิ
ใช่แล้วก็แบบว่าคือเพลงเอกท่อนที่เขาพูดว่า Tell me what you want what I really want นะคะคำนี้ก็เอามาเป็นแฮชแท็กด้วยก็คือ what I really want เนี่ยก็คือว่าอยากจะเห็นโลกของผู้หญิงเป็นแบบไหนอยากสิ่งที่แบบไหนที่อยากจะเห็นจริงๆนะคะซึ่งหลายๆคนก็เล่นด้วยเช่นวิกตอเรียแบ็คแฮมนะคะที่ก็เป็นหนึ่งในวง
เนี่ย
เป็นพอชสไปที่ดูยังไงแล้วก็เธอร้องท่อนไหนนี่ยังเป็นปริศนาอยู่นะนอกจากคอรัส
โหดร้ายโหดร้าย
นอกจากคอรัสแล้วที่เธอร้องท่อนไหนนี่ก็พยายาม
คุณเป็นคุณชอบเบคแฮมหรือเปล่าคุณถึงพูดอย่างนี้เนี่ยส่วนตัวมากเลยนะ
ค่ะก็คือเธอก็เล่นด้วยเหมือนกันนะคะถ่ายภาพลง Instagram แล้วบอกว่าสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือเดลี่เดลี่วอนเนี่ยก็คืออยากจะเห็นโลกที่ไม่มีผู้หญิงที่จะตายจากเชื้อ HIV อีกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ชวนการให้ส่งรูปเข้าไปถ่ายรูปแฮชแท็กส่งกันเข้าไปในแคมเปญ นี้ด้วยนะคะ
ครับ
ก็พูดถึงเพลง Wannabe นี่ก็ออกมาเป็นซิงเกิลแรกปี1996นะคะดังมันพลุแตกเลย
ใช่จะไม่บอกว่าผมเรียนอยู่ชั้นอะไร
วัดอายุก็เลยทีเดียวแล้วก็นี่ตอนโอลิมปิกนี่คือหากันมากนะคะพี่โอมเพราะว่าตอนโอลิมปิกนี่ปี2012กรี๊ดสลบเลยเพราะว่าเปิดตัวอย่างอลังการนะเอารถ5คันมาแล่นแล้วก็โอ้โหพอเปิดตัวออกมาแล้วก็
ก็คือไปเกิร์ลไม่ได้เจอนะแล้วคือคนหลังจากนั้นคนก็เชียร์นะรียูเนียน
ไม่
จนบัดนี้ก็ยังเป็นความฝันอยู่
มีข่าวมาเรื่อยๆออก็ยังเห็นอยู่นะคะมีข่าวมาเยอะเรื่อยๆแต่ว่า
หลายปีแล้วคุณ
สองคนเมลซีกับวิกตอเรียแบ็คแฮมซึ่งได้ดิบได้ดีในเส้นทางของตัวเองเนี่ยก็บอกว่าไม่สนใจ
คนอื่นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่
ก็โอเคนะคะก็เอามาเล่าให้ฟังในเพลง Wannabe ของเรานะคะเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่า อีกจุดประสงค์หนึ่งก็คืออยากเห็นผู้นำอยากให้ผู้นำโลกเนี่ยได้เห็นความสำคัญของสิทธิสตรีก่อนการประชุมใหญ่องค์กรสหประชาชาติในเดือนกันยายนนี้มีวาระ
ม
ี
วาระ
ใน
การแล้วมีสาระด้วยนะคะ
ค่ะก็คือไหนๆก็จะประชุมกันแล้วเนี่ยกระตุ้นไปอีกหน่อยนึงนะคะแล้วเขาก็อันนี้เป็น MV ที่ถ่ายมาแล้วก็ปล่อยออกมาแค่นาทีครึ่งแล้วก็ตัวเต็มเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะไปตัดต่อรวมกับภาพที่ส่งมาจากทั่วโลกนะคะแล้วก็ปล่อยกันอีกทีในโรงภาพยนตร
์ครับ
ค่ะก็ถือต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปว่าจะออกมาวันไหนอีกทีนึง
เราก็อยากฟังอยากเห็นอยากดูนะครับว่าผู้หญิงในโลกเนี่ยจะแบบ จะเรลี่ลี่วอ
นเรลี่เรลี่วอน
โอเคขออภัย
โอ้แรปกันทีนี้ลิ้นพันกันทีเดียว
ใช
่ค
่
ะ
อะไรกันบ้างประเด็นไหนบ้างที่เขาอยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเน
า
ะ
ค่ะก็ปิดท้ายรายการกันด้วยไหนๆมาพูดมาถึงขนาดนี้แล้วก็ไปฟังกันอีกสักหน่อยนะคะเพลงวันนบีของ Spice Girl นะคะส่วนออยกับพี่อมอาทิตย์กลิ่นวิชิตนะคะอาทิตย์นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
She got G like MC, you liked it on a easy B, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, you'll see, slam your body down and wind it all around, slam your body down and wind it all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give, taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover,
Wanna be my lover.